il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħud il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Brij u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-Festi Maltin, issa nistgħu ngħidu wkoll is-sajf miexi u bla dubju ta' xejn għaddejjin ukoll il-festi fis-sjuf tagħna li kif dejjem ngħidu veru ma fl-aħħar mill-aħħar parti mill-identità tagħna. Illum miegħi għandi lil Martin De Battista, riċerkatur, ġurnalista dwar it-teknoloġija u x'taqna nitkellmu ftit dwar dan il-fenomenu li qed naraw anki jiżviluppa fejn kontinwament issank il-festi tagħna qed jidhru wkoll fuq l-internet, il-festi li qegħdin jidhru fuq il-Facebook, il-kummenti għaddejjin il-ħin kollu, radijiet online, insomma, għandna nistgħu ngħidu Martin faċċata ġdida wkoll jekk irridu lill-festi tagħna.
Lonet, grazzi Sergio tal-istedina. Iva, kif qed tgħid tajjeb inti wkoll nistgħu ngħidu illi l-element tal-festi wkoll għandu preżenza. Nista' ngħid hija xi ftit jew wisq qawwija fuq l-internet, fl-isfumaturi kollha tiegħu, però bħala introduzzjoni naqra dan is-suġġett nixtieq ngħid kemmtejn dwar eżattament imma fiex tidħol it-teknoloġija mal-festi. Għax ngħidu ma' teknoloġija il-festi tagħna tradizzjonali jekk imorru lura fl-istorja nsibu li daw ftit li xejn inbidlu, prattikament inti għandek banda jew tnej ġiri anki tlieta li joħorġu bil-Marċ. Matul il-ġurnata jew fil-għaxija jew fuq il-planċir, il-partitarji ta' naħa jew oħra jsebu l-banda tagħhom u sfortunatament jiżgarraw xi waħda kontra ta' naħa l-oħra wkoll. U mbagħad il-ħadd fil-għaxija, ovvjament kod hemm il-fest interni tal-Knisja dak dejjem għaddejjin fil-Knisja, imma normalment il-ħadd fil-għaxija u ġieli l-ħadd fil-għodju xi ġurnata oħra toħroġ il-purċissjoni bil-vara. U l-fest ta' tintemm hemmhekk intant li konna l-biskatterija, l-lob tan-nar. U bat il-kiosk jibijaw l-ikel u x-xorb tradizjonali u anki mhux tradizjonali. Dal-format baqa' hemmhekk bejn wieħed u ieħor. Fiex tidħol it-teknoloġija? It-teknoloġija f'dal-każ nistgħu ngħidu li daħlet biex tagħti biex tuża kelma tal-festi forċina għall-festi li jsiru tradizzjonalment. Jiġifieri, it-teknoloġija ma waslitx fil-tema tiegħi, ma waslitx biex il-festi jsiru iktar popolari. Imma it-teknoloġija waslet biex il-festi jibqgħu popolari. U anki forsi jieħu ċertu nies li huma iktar mitħla ta' dawn it-teknoloġiji, iktar huma komdi li jużawhom, u anke naħseb jiena meta kont iżgħar, mhux se ngħid kemm għandi żmien, però jiena meta kont żgħir qed ngħid jiġifieri fis-snin 80 u fil-bidu tas-snin 90. Dak iż-żmien niftakar kien hemm anki diskussjoni għaw Malta fejn ngħidu mal-festi x'futur għandhom. Ħanbqgħu dejjem l-istess formola aħna mmur toħroġ u tmur mal-Marċ u mal-banda u toqgħod tiekol u tixrob u tisker u tagħmel dak il-mutetti kollha u kultant anke tgara xi flixkun jew xi siġġu. Sfortunatament il-festi Maltin karatteristiċi dawk bil-pajjiż minn fejn ġejjin, jiġifieri diġà hemm diversi festi li tħassru mħabba dal-inkwiet. Allura, x'kien il-futur tagħhom? Jidher li l-internet qisu ġie mix-xejn kif ġie mix-xejn f'pajjiżi oħrajn u ġie mix-xejn u Malta, anke ġie mix-xejn anke fejn tidħol il-festi tradizzjonali Maltin fis-sajf. U allura qishom in-nies li organizzaw dawn il-festi ħadfu l-opportunità qalu isma' għandna dan il-mezz ta' komunikazzjoni ġdid ejja nużawh ukoll għad-delizzju tagħna, ejja nużawh għan-namra tagħna, ejja nużawh għax aħna nħobbu l-festi, mela hija inġorru kollox għal fuq l-internet. U da ovvjament kellu l-konsegwenzi tiegħu. Il-konsegwenzi diskutuhom propju f'dan il-programm kienu diversi, il-fumaturi kienu diversi. U konklużjoni kuk għandna nifdu li ngħidu isma' imma fl-aħħar mill-aħħar ġara nistgħu ngħidu li t-teknoloġija fil-fatt għenet biex il-festi Maltin u ħajjin.
Però Martin, b'dan l-argument li qed tagħmel inti, ġifieri aħna jtek il-festa, aħna dejjem ngħidu veru li prodott jekk inti tbijaw mill-internet tista' tgħid li għandek suċċess assigurat, jew jekk mhux assigurat imma għandek xi forma ta' suċċess. Però ġifieri inti m'intix qed torbot l-internet mal-espansjoni tal-festi. għax il-festi kibru.
Le, ma nasif mux għat nispond, norbota ma l-espansjoni, jena nejt il-teknologija waslet biex l-internet tilħaq ċertu nies ma kienx aċessibli għal-jom il-festa, per eżempju l-emigranti Maltin. Li da għamlu għax jiren tasni maqtwejn minn Malta, immissa permess tal-YouTube, permess tal-Facebook, permess tal-websites u anki daċċan dritt online, jistgħu jsegwu il-festa tar-raħal jew tal-belt tagħhom mill-Awstralja, mill-Kanada jew fil-pajjiż fejn qegħdin. Dik waħda. It-tieni U dan u argument illi jintuża ħafna fil-qasam tat-turizmu. Dak li jgħidulu il-commodization of a product. Ma inti kollok xi ħaġa storika, kulturali, parti mill-wirt tiegħek li inti tbiddilla l-pakkett biex tbiħħa. Allora f'daqqa waħda l-festi minn xi ħaġa tradizzjonali għall-Maltin, full stop. Spiċċat, xi ħaġa tradizzjonali għall-Maltin, imma jinġibu xi ragħmu żbit-turisti. Ħalli jaraw l-lob tan-nar tagħna, għax aħna għandna l-aqwa lob tan-nar ta' Malta biex ma ngħixx tal-Ewropa u forsi tad-dinja. Hekk niraġilgħu aħna l-Maltin.
Però jinżommu l-istess linja ta' argument. B'dan argument, għaliex hemm bżonn li jien naf l-aqda tal-armari kollha paġna fil-Facebook, il-banda tmur fuq il-Facebook, il-Knisja tmur fuq il-Facebook. X'inhi r-raġuni? X'qed nieħdu minn. Pala festi, pala grupp ta' armar, pala banda, pala kappellan mill-Facebook għanajtek.
Ma ninsawx li huwa mezz ta' komunikazzjoni. U inti tuża mezz ta' komunikazzjoni biex toħloq sens ta' komunità, biex iżomm kuntatt man-nies tiegħek, man-nies li taħdem magħhom, man-nies li tixtieq tiltaqa' magħhom, man-nies li tixtieq tinfluwenza. Allura permezz dawn il-mezzi kollha online li referejna lihom diġà uħud minnhom, inti sens ta' komunità qed issaħħu, speċjalment f'dawk l-aspetti tal-festa fejn hemm l-element żagħżugħ. Ħaġa li jiena sibt waqt ir-riċerka li kont qed nagħmel tal-programm kienet illi l-element żagħżugħ jinħass ħafna. U tinduna li hemm element żagħżugħ mill-sofistikazzjoni tas-servizz li jingħata. Jiena rajt il-websites tal-gażini tal-banda tal-laqdiet fil-armoniċi kif konna nsejħulhom fi żmien jiġifieri, rajt ukoll servizzi jagħtu minn dawn il-websites, tħall servizzi relattivament moderni ġodda jiġifieri bħal Twitter, Flickr fejn ikun hemm ir-ritratti, l-YouTube li mhux ħażin magħna l-Facebook, u rajt illi is-sofistikazzjoni tvarja ħafna. Għandek ċertu websites li daw tgħid isma' da d-diżin tagħhom. All-antika da ilu ma jagħtu bixra ġdida lill-website snin. Ma tidħol websites oħrajn, tgħid kemm hux sofistikati daw, l-affarijiet iċċaqalqu, hemm animazzjoni, il-kuluri jaqblu, mhux dilettantesk. Tgħid dawn hemm xi ħadd fi ħdan l-aqda li kombinazzjoni inserta li jifhem dal-affarijiet, jew ikkommissjonaw xi kumpanija biex tofrilhom dan is-servizz, mela kien hemm investiment fi dan is-servizz. Kien hemm iż-żewġ każi, però l-element żagħżugħ naħseb jidħol ħafna fejn tara l-kontinuità, l-aġġornamenti. Tidħol ġew website u ssib pereżempju li daw kien hemm avveniment illi ġara l-ġimgħa l-oħra u diġà hemm ritratti, hemm video, hemm informazzjoni, jew hemm promozzjoni ta' avveniment illi se jseħħ ftit ġranet oħra, ftit ġimgħa oħra, ġifieri l-aġġornament qiegħed hemmhekk. Issa iżda ħellhom fejn ħasibhom, iżda ħellhom ħasibhom jqraw il-kotba. Ma naħsibx. Jixtru l-gazzetti? Ma naħsibx. Jisimgħu r-radijiet? Insomma, fejn issibhom? Fuq Facebook. Jaraw il-videos ta' YouTube. Mhux hekk? Issibhom fuq l-internet. U mhux fuq il-computer biss, tarahom ukoll anke bil-mobile phones mill-smartphones illum, għax fil-fatt riċerka internazzjonali turina illi il-mobile phone illum ħafna minn nies li jitlu fuq il-Facebook fuq Twitter jagħmluh permezz tal-smartphone tagħhom. Jiġifieri iż-żgħażagħ li hu naturali ħafna għalihom illi jużaw dawn it-teknoloġiji. Ovvjament huma stess naħseb imbuttaw biex l-aqda mużikali li huma membri tagħha tadotta dawn it-teknoloġiji biex anke huma stess uħobbu ħossuhom iktar komdi, ħossuhom kif nista' ngħidha. Li mhux qegħdin jaħdmu f'xi ħaġa antikwata, imma xi ħaġa illi aġġornat ruha, mhux fl-essenza, mhux fl-eruq tagħha, dak għadhom l-istess. Imma l-libsa ranġajnija ftit. Jekk qabel kienu moda b'ċertu mod, issa biddilna ftit, imma fl-aħħar mill-aħħar l-istess persuna tnejdu.
Martin, ħafna drabi min jieħu sem fil-festi jkun akkużat li jħobb ixeret il-pika u aħna l-aħjar, aħna l-gbar u dat-tip ta' diskors. Il-mezzi teknoloġiċi kemm enwa jew saħħuha jew dajfuha din it-tip ta' mentalità.
Jinnejdlek li din il-mentalità, is-saħħa ħajju d-dajjifa, skont kif inti tuża t-teknoloġija. ma ninsawx li wara kull teknoloġija, din ħobħu ngħidha ħafna jiena, wara kull teknoloġija hemm il-bniedem u vvinta u rranġa u sawwara. Allura jekk hija teknoloġija nista' nuża tajjeb, nista' nuża ħażin. L-eżempju famux ta' dinamita tal-Alfred Nobel li da ivvinta biex jgħin lill-minaturi biex jgħin fit-ħaffir da, u speċjal intużat fil-gwerra. L-istess l-internet. Jekk tittuża l-internet biex inti xxerret il-bibeda għandek mezz teknoloġiku eċċellenti. Jekk tittuża l-internet inti biex f'dak il-mibeda xxerret il-paċi, xxerret messaġġi pożittivi, huwa mezz teknoloġiku perfett, huwa tajjeb ħafna wkoll. Mela sta għalik kif tużah, issa ovvjament aħna Maltin. Jekk ittina l-internet u flok l-internet ittina xittina aħna Maltin ħanibqgħu, allura aħna ħanġorru magħna dak ngħiduru il-baggage kulturali tagħna aħna. Il-manifestazzjoniet kollha tagħna, ovvjament se nġirhom ukoll fuq l-internet. Mara l-pika li teżisti fit-toroq waqt il-marċ, fil-fuljetti li kienu joħorġu għadhom joħorġu, daw ħanġorruhom kollha fuq l-internet. Forsi noqogħdu aktar attenti għax int jekk toħroġ fuljett qasmu fil-lokal. Meta tagħmilha fuq l-internet għandek potenzjalment mijiet ta' miljuni ta' nies daw li se jaraw għadi, forsi toqgħod aktar attent. Imma t-teknoloġija minn nifisha hija newtrali minn dal-lat. Tittara mbagħad l-element tal-bniedem.
Ejja nieħdu ftit Facebook, jiena jinteressani anke kif jaħdem fis-sens id-dinamika, ġifieri xi ħadd li jkun friend ħa nużaw it-termin veru ta' xi għaqda partikolari li mhux bil-forsi issa jista' jkun mill-lokal, ma jista' jkun anke minn barra l-lokal. Meta normalment in-nies fejn għaf jien ikunu friend ta' partit, aktarx li ma jkunux mbagħad friend f'paċna ta' partit ieħor. Ma nafx probabbilment imma.
Fil-politika teżisti, eh?
Naħdmu bil-mentalità.
Iva, jiena naf anke membri parlamentari, per eżempju, li jkunu friend jew ikunu uraw li daħlu f'paġni ta' membri parlamentari kandidati ta' partiti opposti.
Għax interessani speċi, jekk ikun xem dal-cross-fertilization anke bejn partitarji li forsi huma akkaniti stess.
Iva jkun hemm. Għaliex, jekk tara minn fejġi l-Facebook jiġifieri, qed nirreferi għall-film hawnhekk ta' The Social Network, imma l-għana ħalli tal-Facebook huwa li jinti taqsam ħajtek. Issa jekk tix taqsam kollox minn x'int qum sa x'int torqod u anke waqt li kurri qed u turi kollox. Jekk tix taqsam partijiet żgħar, il-parti tax-xogħol jew il-parti personali jew il-parti tal-hobbies tiegħek, dik sta għalik. Imma il-Facebook jeżisti għaliex jirkeb fuq il-bżonn li jħoss il-bniedem illi jikkomunika u jaqsam ma' ħadd ieħor. Ok, hemm min jaqsam l-idejat, hemm min jaqsam xi video li sab, hemm min jaqsam xi ritratt li jaqsam, hemm min itella ritratti tal-vaganzi tiegħu, ritratti tal-kelb, ritratti tat-tfal, mabda l-affarijiet kollha. Mela, meta inti qiegħed taqsam ma' ħadd ieħor, inti ktar ħaġa importanti hija illi inti toffri xi ħaġa. U ħadd ieħor joffri xi ħaġa, ħadd ieħor jekk daw il-friends kollha joffru xi ħaġa, f'kemm li ngħidlek da 600-700 miljun ruħ li hemm fuq il-Facebook, itellgħu tunnellati ta' materjal fil-minuta. Issa jekk ukoll naraw dan x'inhu jiġri fil-qasam tal-baneta u Malta, insibu il-lan proprju tal-Facebook huwa illi inti wkoll tkompli xxerret tesprim in-nagħmur tiegħek ovvjament tal-festa. Imma anke huwa mezz ieħor biex intu wkoll iżżomm kuntatt. U taqsam ukoll ir-riżorsi u l-informazzjoni li għandek. Issa, x'inhu d-differenza mela jiena jekk ikolli Facebook biżejjed, għandi bżonn website ukoll, għandi bżonn nuża Twitter, għandi bżonn YouTube, dawn kollha huma għodu differenti online.
Imma naħseb iktar ma jkollok tant l-aħjar.
Iktar ma jkollok tant l-aħjar. U kollha għandhom funzjoni xi ftit differenti. Mela jiena fil-website nista' npoġġi paġna li f'din il-website fejn ngħid mela. Fid-disa ta' fil-ħodu ħajkun hemm qudiesa, fid-disa u nofs joħroġ il-marċ, fl-10 nagħmlu hekk, fl-11 nofs nagħmlu hekk, u mbagħad ikun hemm hekk. Dik il-website tajba. Imma x'nagħmel fuq il-Facebook mbagħad. Nirreferi għal dawn id-dettalji. Ok? X'nagħmel fuq il-YouTube? Inhu l-filmat tal-marċ u ntellgħu wara.
Ekku, hemm biżibilju daw minnhom fil-.
Ħafna. Nuħu skos ritratti untallaħħom fuq il-Flickr jew xi servizz li ħallini naqsam dawn ir-ritratti ma' ħafna nies. Għalhekk huma qogħdu differenti li kollha għandhom l-istess anima li jiena naqsam. U forsi l-Facebook, anki din hija xejra internazzjonali u diħla Malta wkoll hija, il-Facebook qisu qed jaqgħad kollox fl-imkien. Għax fuq il-Facebook tista' tella ritratt, ittella video. Tirreferi għal-website tiegħek u taqbad siltiet mill-website li iktar huma kontemporani, iktar importanti xi avvenimenti se jiġu ttellgħu fuq il-website. Per eżempju, anke fuq il-website, fuq il-Facebook, hemm servizz li jgħidulu l-events li inti tgħid tisma'. Mela tal-weekend għandna l-festa. Alright? U titla fil-kalendarju tal-avvenimenti li jkunu qegħdin jiġru fil-grupp tiegħek. Ħaġa oħra li hemm fuq il-website tiegħek li inti l-website minnu nnifsu jitwiedu l-Ingliżi jikkejterja. Għal nis differenti. Jen fu l-Facebook jista' jkollok. Il-profil personali tiegħek, jiena bħala Martin u inti bħala Sergio, jista' jkollok ukoll grupp li jkun magħluq. Li inti jkollok il-friends, il-membri tiegħu li daw ħaltu jaqsmu bejniethom imma nies minn barra ma jistgħux jipparteċipaw. Fil-fatt ċertu banet għandhom grupp. Bħala għandek il-paġna li huwa profil, imma mhux privat, mhux personali, profil ta' xi ħaġa jew kummerċjali jew miftuħa u hemm ċertu waqdiet li għandhom paġna fil-fatt mhux grupp. X'hi d-differenza bejn paġna u grupp? Paġna isu notice board fejn inti tpoġġi l-informazzjoni tippromovi l-attivitajiet tiegħek u l-banda tiegħek u l-festa tiegħek. Imma grupp anke l-komunikazzjoni tibqa' interna. Mela inti wkoll tħokk naqra rasek u tgħid imma jien alright anna nagħmel fil-Facebook. Imma l-Facebook x'aqbel li nuża iktar. Kif l-aħjar nisfruttah jiena biex nuri l-armar sabiħ li għandna u kam għandna lob tan-nar sabiħek u kam għandna banda tajba. Aħjar minn tan-naħa l-oħra, dak ma nsemmuhomx imma. Għażli referu lihom biex imhom.
Fil-fatt Martin huwa interessanti li meta kif ftit taxxurilu kellna ftit polemika anki marbuta mal-festi mal-famuż dokument anki li ħarġet il-kurja dwar restawr tal-festi. Dawn l-għodot intużaw, ġifiri rajna mill-YouTube sal-Facebook li f'daqqa waħda kellek mal-tempata sħiħa ta' argumenti u kummenti. Ġifiri u affaxxinanti anki ħanajtek il-veloċità l-speed li bdew għaddejjin.
Referejt għalih sens ta' komunità. Mhux biss inti huwa mezz ta' komunikazzjoni minnaħa l-oħra, it-televiżjoni, inti tixel it-televiżjoni, tara x'hemm u qed tirċievi. Sista tibgħat lura fuq it-televiżjoni? Le, l-istess ir-radju qed tisma' se tibgħat lura le forsi ċempel xi fownin jekk ikollu ħabtit il-preżentatur jew jixtieq il-preżentatur. L-internet le, is-sens ta' komunità u ħafna iktar qawwi u kif qed tajb inti Sergio, il-reazzjoni immedjata li jkun hemm jiġifieri, meta jgħidu immedjata jiġifieri fi żmien ftit minuti ftit sigħat jiġifieri, nafet jibdew iboqgħu jiġifieri kulħadd jagħti l-kummenti tiegħu għax hemm da sens ta' sharing. U l-internet huwa mezz ta' komunikazzjoni two-way, mhux nirċievi biss. Immanki irrid nagħti.
Interessanti ara kemm tikber il-komunità fis-sens li ma jibqgħux issa l-partitarji tal-banda tagħna biss imma ta' banet oħrajn, ġifieri da ċiklu ara kemm tikber.
M'hemmx frontieri, aħilna nafuha li l-internet qatel id-distanza, ġifieri minn minndu beda ġifieri, kull imkien fid-dinja qatel id-distanza. U fil-fatt l-immigranti niftakar meta beda l-internet hawn Malta f'nofs is-snin 90. Kullu minn tal-ewwel li kienu reġgħu kepsu l-fjamma u l-kuntatt mal-Maltin, għax qabel titinsiex Sergio, illi jekk imur fis-snin 60, 70 u 80. Biex tagħmel telefonata mill-Awstralja u Malta, taf kien mhux bit-salsa kienet tiġik, ta' naħseb kienet tiġik bit-salsa li jpoġġu fuq il-ħuta li tikol ir-reġina ġifieri. All jam mess. Hemm l-internet, email, tup, ibad itlaq. Wow, l-lum anke nistaw nċemplu dak li jidu l-voice over IP, ġifiri, ċemka telefonata, forse kolleta naqrinqas, imma ħafna irħas. Ġifiri, u l-emigranti mill-ewwel ħassu għaddi kienu minn tal-ewwel biex fil-festi l-istaj, ġifiri, kwalunkwe aspett tal-ħajja Maltija u tal-wirt Malti, ġifiri, ovvjament il-festi ma kienux esklużi minna.
Martin, jien anki jolqotni fenomenu ieħor il-fenomenu li xtaqt insemmi hawnhekk għax huwa interessanti wkoll ir-radijiet għall-okkażjoni tal-festa minn idhom ġimgħa, minn idhom xahar. U mill-ġdid, apparti ħanajtek jinqabad bil-mezzi normali, anki ntużat l-internet biex meta anki jiftaħu koll orizzonti.
Iva, jiena fil-fatt sibtu ħut li offru daw dan servizz. Personalment ma nax kemm kun hemm nies li fil-fatt jidħlu biex jisimgħu, kun hemm ftit għax hekk inti tippromovija sew kollok dak li ftit, imma l-appell tagħhom mhux appell nazzjonali. Jew internazzjonali li jinti ħadd tiġbed dak l-eluf jew l-eġirent ta' eluf ta' nies.
Żgur li kwalità dwarja, ġifieri xi kwalità
dwarja. Imma anke sibt każijiet pereżempju mhux biss stazzjon tar-radju li xandar, imma anke webcam li jinti xandar il-viżiv li għandek stampa li qed inbidel kull ftit sekondi. U daj jitfalek dil-webcam fuq triq ewlenija per minn fija dil-marx, pereżempju, u inti tara minuta b'minuta xi li jiġi f'di triq. Xejta barra minnaw, imma inti tuħu iktar is-sens tal-festa għattihdu diredda kil-ħin, ġifiri, biex jattistenna li xatitella il-video jew il-ritratti wara. U għattaraħ wara le, għattaraħ dak il-ħin. Tej li mux sens istatiħu billi tara ritratt li jimbidilla kull ftit sekondi. Għajer mxejn. Għajer mxejn. U teknoloġija dem tavvanza dem tibbidet, forsi, mux forsi, xie darba kum possibli illi webcam. Ta' dak iż-żmien ta' ftit snin oħra jkun mhux stampat nibbidilla kull ftit sekondi, ma' stampat kull live bil-kulur, bil-ħsejjer kollox. Jiġifieri. Li ngħidlek li jagħmluha għall-Maltin, eh? Bl-entużjażmu li hemm jiġifieri, u anke x'it-teknoloġija toffrilek dawn l-opportunitajiet. Kwestjoni dejjem tibqa' ir-relazzjoni bej il-kwalità u l-prezz. Teknoloġija kemm hija avvanzata, kemm hija għolja, meta tidħol mainstream ngħidu l-aħna jiġifieri tinferex flus u l-prezz tant jinżel li ssir aċċessibbli għal iktar nies.
Bdejt bijaw forsi se nagħlaq bijaw ukoll għalkemm farli naftit ħin ieħor mhux wisq imma. Jekk kienx entużjażmu jew pika, Martin għadni newden fiha.
Imma l-pika mhux parti mill-entużjażmu, tibħal futbol. Jekk ma jkollokx tim kontra minn ħatilab inti, tilab kontra tiegħek stess, ma tistax. Tibħal ħaġa, iktar ma jkun hemm rivalità, iktar se tkun interessanti l-ħaġa, għax qed nimmaġina jiġifieri, għax aħna nnarblu, li hu twil ma nafx kemm il-pied. U s-sena ta' wara tan-naħal oħra li mhux nsemmihom biżimhom għax ma ħaqhomx, jagħmlu li jarblu. Pied nofs metru, anki ċentimetru,
u jtkun biżejjed. Biżejjed.
Jo għax jien għandek meta toħroġ il-var ikolli kaxxa ta' 15-il minuta. Is-sena ta' wara mela 16-il minuta. U ma 17-il minuta, 18-il minuta, u dejjem intawlu, 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 intawlu. L-ar mhux dik imma il-pika sabiħa imma f'ċertu limitu ċertu parametri li ħadd ma jweġġa' ma tinqlob tan-nar, pereżempju, li ma jkunx hemm ġlied, kien hemm inweġġa' ġifieri fil-festi, rivalità sabiħa dejjem bħal futbol, rivalità sabiħa, ma kemm hu sbaħ li inti tappoġġa' lit-tim tiegħek u mhux toffendel tan-naħa l-oħra.
U fil-fatt naħseb ikolli nammetti li anki parti mill-pika ġib il-kreattività għaliex naħseb di qed naraw ukoll fuq l-internet ġifieri tara. Kifet tajt, inti anki dal-impen, ħafna drabi zazuħ, li għu interessanti u koħġi fili.
Għakkem dilettantesk, eġi, ħafna drabi l-impen u dilettantesk, imma jekk kombinazzjoni fil-komitat tal-banda ikun hemm xi ħadd li għandu konnessjoni ma kumpanija li tagħmel servizzi fuq l-internet. Jew hu s-sit ta' kumpanija, allura awtomatikament inti il-website tiegħek mhux qed tidher dilettantesk.
Għax ngħidu kollox jisu għal flus ukoll Martin ir-realtà.
U da nies li jagħtu minn ħin jagħtu ħafna ħin minn tagħhom jiġifieri ma jitħallsux, ma jippretendu xejn jiġifieri għax jagħmlu għax joħobbu l-festa jiġifieri joħobbu għandhom dan il-passatemp. Imma il-pika, għaddi għam nejtu, il-pika sabiħa imma fċertu limitu. U naraw wkoll fetlu l-internet jiġifieri, però li hemm vantaġġ taf x'inhu? Il-Facebook ma tħallas għalih. Biex tara ritratt fuq il-flickr ma tħallas għalih. It-Twitter huwa b'xejn, il-YouTube huwa b'xejn, li trid biex tagħmel dawl ikollok aċċess għall-internet lilhom hawn Malta huwa komunissimu jiġifieri. Qabel konna ngħidu għandek telefon, għandek televizjoni 30 sena ilu, kamon, illu ngħidu għandek internet, kulħadd għandu kompjuter, kulħadd għandu internet, u mbagħad ovvjament nilgħu livelli jekk ngħidu minn ti kapaċi tiddiżinja website, imma anke teknoloġija hawnhekk tant avvanzat li jiena mid-dar, mhux sar esaġira Sergio, jien mid-dar f'għaxar minuti kwarta nagħmellek website. Mhux jien nagħmilha ta' jiġifieri, nidħol f'servizz fuq l-internet li jiddiżinjali kollox hu jirantih il-parametri. Mela rrid l-ewwel paġna rrid tidherek it-tieni paġna qed tilha paġna hekk fl-ewwel paġna ħampoġġi introduzzjoni għall-banda fit-tieni paġna minn il-kumitat u minn is-sottokumitati, fit-tielet paġna nitfa' ftit ritratti, ħamorru l-link għal Google u lesti.
Martin, taħseb li ħanajtek fis-sens dan kollu fuq l-internet qed jitħaxi ftit bina li fis-sens ħan fihem ruħ li inti jkollok komunità żgħira u tara jien naf dal-paġni kollha dal-użu kollu tal-internet li anke naħseb min jara minn barra kultant jaħsibna kbar. Ma nafx hekk hux qed niftihem xi ritni, ġifieri qed tkabbar l-immaġni tagħna.
Le, mhux qed tkabbar l-immaġni tagħna biss, naħseb hija sentu mut taċċekont tagħna. Li ħara tant aħna żgħar li għandna bżonn lo aħna territorjali ħafna. Għaliex territorjali? Għax Malta tant iżgħira, tant għall-kulad ma hu elf kelb, tant m'għandni spazju aħna li kif jgħidu l-Ingliżi, we have to make our presence felt. Mela x'namel, nagħmel ħafna storbju biex l-ispazju li m'għandix madwar, il-living space li m'għandix madwar, nikkumpensa leh bl-istorbju. Kif jagħmel il-kelb tal-but wara kollox da biex jikkumpensa kontra d-Doberbel jew kelb tal-wolf, jiġifieri qed jinbaħlu, għax m'għandux il-kobor imma għandu l-istorbju. Għetaj l-istorbju fuq l-internet ċinu? Għet nsemmuħ dak l-istorb, mux għet nejt noiz jew istorb jew f-sens ħażin, ta' ġibir. Kif inti tkabbar li l-ek n-nifsek? Billi ovvjament il-persuna tiegħek fuq l-internet tkun aktar qawwija. Li tista' wkoll tinganna fir-realtà x inti se kollok banda żgħira. Bax imbandiet u bad ikollok website x'int tidħol tgħid.
Daw minn huma.
Daw minn huma da għandhom, xi riżorsi għandhom daw. Ġifieri issa jkun hemm meta tqabbilhom. Tgħid website tajba ħafna, modernissima jiġifier biex inxilli kollha ma villaġġ tal-fejn ruħ.
Martin.
Dak sabiħ tal-internet ukoll imma.
Il-distanza
mietet u l-kobor fuq l-internet m'għandux x'aqsam m'hemmx relazzjoni mal-kobor tiegħek fir-realtà.
Martin, l-aħħar mistoqsija. X'inhu huma l-possibiltajiet li ħanajtek l-internet u d-teknoloġija tbiddel il-mod tal-festa kif nafu għallum?
Kwalunkwe teknoloġija hija frott tal-bżonnijiet u tax-xogħol tas-soċjetà. Imma minna nifisha ma li toħroġ it-teknoloġija ħadd influwenza wkoll fis-soċjetà. Pereżempju, għalfejn ivvintajna l-mobile phone. Għax ħassejna l-bżonn li kien hemm mezz komunikazzjoni rapidu bil-vuċi u forsi mezzi oħrajn, mbagħad sirna naf li kien l-SMS u anki l-internet issa biex inikkomunika. Ovvjament, mela ħassejna l-bżonn u xi ħadd ivvintaħda. Imma wara l-ivvintaħ mhux biss issodisfa dak il-bżonn. Imma biddel mod ħajjitna. Biddel kif aħna pereżempju ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal. Li qabel illum tagħti mobile phone li t-tfal tiegħek u t-tfal tiegħek issa tisserraħ xi ftit rasek li daw qegħdin fejn qegħdin, telefonata l-bot ma hija lija pa.
Ekk.
Dejjati u da wassalni ta' wassalni sem. U t-teknoloġija se tagħmilhom il-festi. Jien naħseb li t-teknoloġija li l-festi mhix se tbiddel mill-lerq kif jiġu ikkunsmati biex nuża terminu akademiku ġifiri, imma tejn biex daw jibqgħu ħajjin. Għaliex, jekk in-nies illum qegħdin fuq l-internet u l-festi qegħdin fuq l-internet, x'għandhom bżonn iktar?
Marċi Briju Vari għallum jiqaf hawn. Bla dubju id-diskussjoni tissokta fidjarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom. Thank you.